Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Wizara ya Biashara Marekani imesema Jumatatu kwamba inatoa changamoto kwa jaji wa serikali kuu dhidi ya agizo lake kwamba kampuni za Apple na Google waondoe app ya WeChat kutoka maduka yao ya Marekani kutokana na wasiwasi kwa faragha na usalama wa taifa. Agizo la wizara hiyo lilitolewa Ijumaa, pia linajumuisha programu nyingine katika app ya TikTok inayomilikiwa na China, iliyoelezewa na utawala wa Trump kuhusu wasiwasi juu ya namna app hiyo inavyokusanya takwimu za mtumiaji na uwezekano wa habari hiyo kushirikishwa na mashirika ya serikali ya China. Watu ambao walikuwa wakiwasiliana hivi karibuni na Ruth Bader Ginsburg, jaji mwanamke katika mahakama ya juu Marekani, wanasema alikuwa akiwasiliana na familia, alikuwa akifanya mazoezi, akisikiliza Oprah, alikuwa akifanya kazi za mahakama ya juu, alisimamia harusi. Hivyo ndivyo alitumia muda wake katika majira ya msimu wa joto kali Marekani kabla ya kifo chake kutokea Ijumaa iliyopita. Pia wafanyakazi wake wanamuelezea Ginsburg, maarufu kama RBG, alikuwa akikabiliana na matibabu ya saratani na pia alikuwa akipanga mipango kwa matukio ya miezi kadhaa ijayo. Wanasema kifo chake kimekuja kama jambo la kushangaza hata kwa marafiki wengine walio karibu. Mwandishi wa biografia wa Ginsburg, Mary Hartnett, alionana naye katikati ya mwezi Agosti na akasema licha saratani kurejea tena, Ginsburg alikuwa akisonga mbele na mipango yake ya kazi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Vifo vya mamia ya tembo nchini Botswana mwaka huu vimewashangaza na kuatia wasiwasi mkubwa wataalam wa hifadhi, vimesababishwa na sumu iliyokuwepo kwenye maji, maafisa wamesema hivi leo Jumatatu. Naibu mkurugenzi wa idara ya wanyamapori na hifadhi za taifa, Cyril Taolo, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba idadi ya tembo waliokufa imepanda na kufikia 330 kutoka 281 walioripotiwa mwezi Julai. Afisa wa wanyamapori katika idara hiyo, Madi Ruben, amesema kwamba hata hivyo bado kuna maswali ambayo hayajajibiwa. Botswana ina kiasi cha theluthi moja idadi ya tembo barani Afrika, kiasi cha 130,000. Majangili hawajahusishwa kuwa moja ya sababu ya vifo vya tembo kwa sababu mizoga yao inakuwa haijaguswa hata kidogo. Uchunguzi wa awali ulianzishwa baada ya kundi la Elephants Without Border, EWB, kuripoti vifo wakati wa utafiti wao wa angani. Wakati huo, mkurugenzi wa EWB, Mike Chess, alisema tembo wengi walionekana kuwa ni dhaifu na wamekonda sana. Baadhi ya tembo walionekana kushindwa kutembea, walionyesha dalili za kupooza au kuchechemea, alisema Chess. Mgombea mkuu wa upinzani nchini Ivory Coast anatoa wito kwa raia kumzuia Rais Alassane Ouattara kuchaguliwa tena kwa muhula wa tatu katika uchaguzi wa mwezi ujao. Henry Konan Benie alitoa wito huo Jumapili katika mji mkuu Abidjan wakati wa mkutano na wagombea wengine wa upinzani pamoja na wafuasi wao. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi imegubikwa na ghasia ambazo zimesababisha angalau darzeni ya watu kufa tangu mwezi uliopita baada ya Ouattara mwenye umri wa miaka 78 kuvunja ahadi aliyoitoa ya kutowania tena uongozi katika uchaguzi mkuu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekua pekua kwa undani na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki hii leo tutaangazia mchango wa aliyekuwa mmoja wa majaji tisa wa mahakama ya juu hapa Marekani, Ruth Bader Ginsburg, aliaga dunia Ijumaa wiki iliyopita katika kutetea haki za wanawake na masuala mengine. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Murithi. Ruth Bader Ginsburg, mmoja wa majaji tisa wa mahakama ya juu hapa Marekani, alifariki Ijumaa wiki jana akiwa na umri wa miaka 87. Ginsburg pia alikuwa mmoja wa majaji wa mahakama hiyo ambaye alifahamika sana. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mahakama hiyo, Ginsburg alifariki kutokana na saratani ya kongosho, kwa Kiingereza pancreatic cancer. Alikuwa mwanamke wa pili kuteuliwa kushika nafasi hiyo katika mahakama hiyo, na hadi kufa kwake alikuwa ni mmoja wa majaji watatu wanawake kwenye mahakama hiyo ya juu kabisa hapa Marekani, wengine wakiwa ni Sonia Sotomayor na Elena Kagan. Ginsburg alikuwa pia ni mmoja wa majaji wenye msimamo wa kiliberali katika mahakama hiyo. Afya ya Ginsburg ilikuwa imedhoofika katika miaka ya hivi karibuni, akionekana kuingia na kutoka hospitali mara kwa mara. Mara baada ya kifo chake jaji Ginsburg, mamia waombolezaji wamekuwa wakikusanyika nje ya mahakama ya juu hapa mjini Washington kuomboleza. Ginsburg atakumbukwa kwa jinsi alivyopigania, miongoni mwa masuala mengine, haki za kijinsia, ikiwa ni pamoja na malipo sawa katika ajira, na pia ikiwa ni kwa wanaume na wanawake katika nchi hii ya Marekani. Kuzungumzia hili na mengine mengi, tutaungana na mchambuzi wa masuala ya haki za binadamu hapa Marekani, Magi Marika, akiwa mjini Atlanta, jimbo la Georgia. Na baadaye kidogo pia tutazungumza na mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Dr. Mwamoyo Hamza, ili atupe tathmini ya kina kuhusu jinsi kifo chake kimepelekea kuwepo kwa mgawanyiko wa kisiasa hapa Marekani.
It was difficult even into the middle 70s to persuade judges who at that time were overwhelmingly male and white to persuade them that there was such a thing as discrimination against women.
Hapa anasema ilikuwa ni vigumu hata katikati ya miaka ya 70 kwa majaji katika mahakama ya juu kuamini kwamba wanawake walikuwa wakibaguliwa, kwa sababu walikuwa anasema kwamba sheria zinawalinda wanawake. Hicho ambacho kilisemwa kwamba ni kulinda haki zao si kweli, bali walokuwa wakilindwa ni wanaume, na wengi wao walikuwa ni wanaume wazungu. Kwenye laini ya simu hivi sasa tunaye Magi Marika. Karibu Magi kwa kipindi hiki cha leo cha Kwa Undani.
Naam, asante sana BMJ. Tunasikitika sana kwa kifo cha Ruth Bader Ginsburg. Amekuwa ni mama ambaye amekuwa wa dhamana katika Marekani.
Ndio, tuanzie basi hapo hapo pa dhamana. Ni kwa nini marehemu Ginsburg, Magi, anaendelea kusifiwa sio tu kwamba alikuwa jaji wa mahakama ya juu, bali pia akuwa kigogo wa kutetea haki? Ni nini ambacho kinamfanya awe tofauti, na ni nini alichokifanya mpaka akapata sifa kiasi hicho?
Alipigania haki na kuhakikisha kuwa wamama wanalipwa just the same as men, kwa sababu hapo awali Marekani kulikuwa na kazi za wanaume na kazi za wanawake, na kulikuwa na malipo ya wanaume na malipo ya wanawake. Lakini alipigania wakati alikuwa wakili kuhakikisha kuwa zile kesi anapeleka Supreme Court, na hata alipokuwa jaji wa mahakama wa koti ya juu, alihakikisha kuwa maandishi yake wakati anaandika ripoti zake na wakati anaangalia kesi, aliangalia kwa undani sana kuhakikisha ametetea haki za wamama, na hiyo imesaidia sana hata wamama kama mimi ambao wamekuja Marekani kuhakikisha kuwa kama ninafanya kazi kama mwanamume tunalipwa pesa zinazo kuwa ziko sawa. Haikui kuwa BMJ kama tunafanya kazi na yeye hapa, BMJ analipwa 70,000 na mimi nalipwa kitu 40,000 kwa sababu mimi ni mwanamke. Na kuna mambo mengine amefanya pia.
Naam, ya labda tu yazungumzie hayo kabla sija mwalika Dr. Hamza azungumzie mwelekeo wa kisiasa. Kuna mengi tu ambayo ametajwa kwamba ameyafanya, lakini moja ya mambo ambayo pia ametokea ni kwamba alisemekana kwamba alikuwa anachukua mrengo ambao uko kushoto sana. Je, hebu tulizungumzie hilo maji.
Well, hiyo kuchukulia mlengo ambao uko sio katikati sana, unajua milengo mingine ambayo imechukuliwa na Marekani inaweza kuwa kulia kushoto. Kwa sababu unajua hiyo ndio shida tuko nayo hata wakati tunasema mambo ya nani atakuwa replacement yake. Yeye aliangalia mambo vile yalivyo na akaangalia wakati vile ulivyo. Kwa hivyo yeye alitetea hata vitu ambazo some of the more conservative judges unakuta like hawawezi tetea haki za watu wa mapenzi ya jinsia moja. Lakini yeye ni ile tunaita kwa kimombo open minded. Hata akiwa jaji wa hii koti ya juu alikuwa na open mind, vile akipata kesi kwa deski yake hakuwa anakuja na hisia zake ama kuleta mambo mengi sana sana sana. Anaangalia wakati tunaishi, anaangalia kesi ile ako nayo na anaitatua jinsi ilivyo. Ndio unaona hata watu wanamiminika hapo Washington, watu walimpenda sana kwa sababu ni mama ambaye hata kama ni wa kutoka kitambo na alikuwa miaka 87 aliangalia wakati ambao anaishi na anatatua kesi kwa wakati ambao tuko, sio wakati wa zamani. Na alikuwa anatetea hata wale hawanye haki.
Labda Magi, kwa sababu wewe ni mwanaharakati kama nilivyoeleza hapo mwanzo, ukiangalia sasa yale ambayo ameyafanya Jaji Ginsburg hapa Marekani, na kwa wale tuseme mfano katika nchi za Afrika Mashariki na Kati ambako wana mara nyingi wanaiga mambo yanavyokwenda upande wa magharibi, wale kama nchini Kenya mfano, kuna ile ule mswada ambao umeshindwa kabisa kupitishwa kuhusu theluthi mbili za jinsia moja katika uongozi. Swala kama hilo, ni nini ambacho unaweza kusema wanaweza kujifunza kutoka kwa aliyoyafanya Judge Ginsburg?
Naweza sema kutoka Ruth Bader Ginsburg, tunataka mashujaa kama hao Kenya, watu ambao ama katika suala la Afrika, watu ambao wanasimama na msimamo bila kujali matokeo. Kama unaamini kuwa uongozi wa wanawake ama kuna uongozi, tunataka tusawalishe Afrika mzima, kwa sababu alisimama na msimamo wake na kazi yake inaonekana.
Asante sana Maggie, manake nimefanikiwa kuunganisha pamoja na mkuu wa idara ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Dr. Mwamoyo Hamza. Labda kabla hatujamwacha Maggie aondoke, Dr. Hamza, karibu kwa undani, na labda kuna chochote ambacho huenda nimeacha ungependa akizungumzie kumhusu mama huyu na harakati zake.
Asante sana BMJ Muridhi, na Maggie amezungumza vizuri sana kuhusu msimamo wa Jaji Ginsburg, na hasa kuhusu ile kwamba alikuwa anasimamia haki. Yeye mwenyewe alikuwa akiulizwa wakati wote, hakubali kabisa kujibu swali kwamba yeye ni yuko upande wa kushoto au wa kulia. Yeye alikuwa anasimamia haki. Kwa hiyo ndio sababu utakuta katika kesi zake kuna nyingine ziliwafaidisha wanawake na nyingine ziliwafaidisha wanaume pia. Kwa hiyo labda Maggie unaweza ukiangalia pia jinsi alivyofuata, alichukua sheria na hukumu ambazo zimepitishwa katika kupigania haki za watu weusi hapa Marekani, akazichukua zile zile akaziweka katika kupigania haki labda za jinsia, wanawake au wanaume upande mmoja. Maggie, labda kama unaweza kuzungumzia hilo.
Ni ukweli, kama kesi, kuna kesi moja ambaye kulikuwa na mwanamume bibi yake aliyefariki akaacha mtoto mdogo, na akaambiwa hawezi pata social security benefits za huyo mama ambaye alikuwa mwenda zake. Lakini hiyo ni kesi moja walipigania, wakasema kama mwanamke, kama mwanamume ashafariki, unaweza pata benefits za huyo mwanamke. Kama mwanamume mwanamke amefariki, na unaweza pia pata benefits za kumlea huyo mtoto. Kwa hivyo sio ati Ginsburg alikuwa upande wa wanawake pekee. Pia tuna hii tunaita Obamacare or the Affordable Care Act, alikuwa na nafasi kubwa sana ya kuitetea, kuhakikisha watu Marekani wamepata hiyo healthcare ya kuwasaidia with their health. Kwa hivyo amefanya mambo mengi sana, ndio sababu tunamsherehekea leo.
Naam, shukrani sana Maggie. Labda tuzungumzie kidogo tu hali yake ya kiafya. Amekuwa akiugua kwa muda, akiingia na kutoka hospitali kama nilivyosema, lakini mwisho kabisa hii saratani ya kongosho ndo wanasema kwamba imempelekea yeye kuaga dunia. Mwamoyo ama Maggie, yeyote tu tuzungumzie hili kwa kifupi.
Hiyo ni jambo ambayo imenitia changamoto sana. Unakuta mtu wa miaka 87 anaenda gym, anafanya hii mambo yote, anaugua ugonjwa, lakini bado anaenda huko katika koti ya juu, na anashughulika na kila jambo ambalo linahitaji kushughulikiwa nao. Alikuwa kielelezo chema cha work ethic, na vile mtu anafanya kazi na unaifanya na furaha na unawajibika katika kazi yako. Ningetaka kukuuliza wewe na mimi, tunawajibika katika kazi zetu kama vile aliwajibika?
Swali zuri sana hilo, kwa sababu ni kweli Jaji Ginsburg alikuwa ni kielelezo kizuri na kikubwa sana kwa kuwa mtu mwenye weledi wa kazi, na pamoja na kwamba ali miaka yake wakati huu kwenye uzee aliugua mara kwa mara, ameugua kansa aina tofauti, lakini anakwenda hospitali, akirudi anakwenda mahakamani kama kawaida. Akili yake ilikuwa bado ni nzuri sana. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kitu kimemfanya kwamba aendelee kufanya kazi yake licha ya kwamba mwili wake ulikuwa unaendelea kudhoofika kadiri umri unavyokwenda.
Haya basi, asante Mamoyo Hamza. Tugeukie masuala ya siasa sasa, kwa sababu punde tu baada ya kifo chake kumekuwa na hali ya mambo mengi tu yametokea hapa kisiasa, lakini Hamza, kwa wale labda ungependa kujua, katika mahakama ya juu hapa Marekani ni vipi ambavyo wanafikia majaji 9, wanateuliwa vipi, kwa kifupi?
Naam, mahakama ya juu Marekani ina majaji 9, na kwa kawaida kila inapotokea nafasi, rais huwa anateua jaji, alafu ile jaji anafanyiwa uchunguzi wa kupimwa na uzoefu wake wa kazi na kila kitu, alafu jina lake linakwenda mbele ya kamati ya sheria ya baraza la seneti, ambayo wanajadili na kuipitisha, alafu wanaipeleka kwenye baraza zima la seneti ambako inapigwa kura kuthibitishwa kuwa jaji mkuu. Sasa katika siasa za Marekani imekwenda kiasi ya kwamba hii jopo la mahakama ya juu linakuwa lina majaji ambao wanaelekea upande wa kiconservative na wengine wanaelekea upande wa kiliberali. Kwa hiyo mapigano yote inapokuja kwenye kuchagua jaji wa kuingia katika mahakama hii inakuwa ni yako hapo. Kila mtu anapigania kwamba jaji anaingia sasa hivi awe na anaonekana ana mrengo fulani, ili aweze kusaidia masuala ambayo watu wanaona ni muhimu katika taifa.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo tunaangazia mada moja tu, nayo ni kuhusu maisha ya jaji au aliyekuwa jaji wa mahakama ya juu hapa Marekani, marehemu Ruth Bader Ginsburg, na hususan mchango wake katika masuala ya haki za raia wa hapa Marekani, pamoja pia na jinsi kifo chake kimekuwa gumzo kuu kwa sababu za kisiasa hapa Marekani. Uko nami BMJ Muridhi, na vile vile niko na mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Dr. Mamoyo Hamza, na mgeni wetu kutoka jimbo la Georgia, Maggie Marika, tukiendelea kuangalia kwa kina kuhusu swala hili.
Article 2 of our Constitution says the president shall nominate justices of the Supreme Court.
Hiyo ni sauti ya Rais Donald Trump akizungumza katika jimbo la North Carolina katika kampeni zake, hapo akisema kwa kifupi kwamba nitamteua mwanamke kuchukua nafasi ya jaji Ginsburg. Na kabla ya hapo pia akaeleza kwamba kulingana na katiba ya Marekani kipengele cha pili, rais ana mamlaka ya kumteua jaji wa mahakama ya juu ya Marekani. Sasa Hamza, ni rudi kwako basi. Ni nini sasa ambayo ndiyo misimamo ya hawa viongozi wakuu wa wagombea wakuu wa urais, Rais Donald Trump na makamu wa rais wa zamani Joe Biden? Ni nini ambacho sasa wanakisema kuhusu kujaza nafasi ile?
Naam, bila shaka Rais Trump anataka kujaza nafasi hiyo kwa sababu yeye kama kutoka chama cha Republican, ni wazi kwamba akijaza nafasi hiyo atachagua jaji ambaye yuko na sera za conservative. Kwa hiyo itakuwa inafaidisha watu wa mrengo ule. Na makamu wa rais wa zamani Joe Biden, endapo atachaguliwa kuwa rais na endapo itakuwa nafasi hiyo haijajazwa, yeye atateua mtu ambaye anaelekea kuwa na sera za kiliberali. Kwa hiyo hapa sasa kuna huo mvutano ambao nafikiri unauelewa wa kwamba je, Rais Trump ataweza kuteua mtu ambaye ataidhinishwa kabla ya uchaguzi au baada ya uchaguzi pale katikati, au hii kitu itasubirika mpaka mwisho ijulikane matokeo ya uchaguzi mkuu wa Marekani, kama ameshinda Rais Trump au ameshinda Joe Biden, alafu mshindi yoyote ndio ateue jaji atakayejaza nafasi.
Na kama nilivyoeleza hapo mwanzo, kumekuwa na cheche za maneno tangu kifo chake, na pia ni kama imebadilisha mwelekeo wa kampeni ambazo tayari zilikuwa zimeshika kasi. Unajua Mamoyo, kwamba wamekuwa wakizungumzia masuala tofauti kabisa, lakini sasa hili limekuwa limeingia katikati ya masuala muhimu. Ni kwa nini hii ni muhimu sana? Najua umezungumzia hapo kidogo, lakini ni kwa nini ni muhimu sana kujua ni nani atachukua nafasi hii kuelekea kwa uchaguzi? Na labda tukimalizia, unadhani kwamba, na vile umeona wachambuzi wa mambo ya siasa hapa Marekani wakieleza, kuna uwezekano huo kwamba kutapatikana mtu wa kujaza pengo lililoachwa na jaji huyu kufikia uchaguzi wa mwezi Novemba?
Uwezekano upo kinadharia, lakini kuna mambo mengi sana yatahusika hapo katikati, kwa sababu ina maana Rais Donald Trump ateue mtu, uwe mtu apitie zile taratibu za kawaida mpaka jina lake lifike katika baraza la seneti na kupigiwa kura. Je, huo muda upo kati ya sasa na Novemba 3, siku ya uchaguzi? Pili, anaweza akateua mtu lakini asifike kwenye baraza la seneti mpaka baada ya uchaguzi. Na baada ya uchaguzi, kuanzia Novemba 3 mpaka Januari 20 ambapo anaapishwa rais mpya, kunakuwa na kipindi cha baraza cha bunge pale ambacho kinafanya kazi. Kwa hiyo hicho pia kinaweza kikatumiwa kwa kujaribu kumuidhinisha nini jaji mpya. Lakini sasa mabishano na mvutano mkubwa upo kwa sababu atakayepata nafasi ya kuteua jaji mpya, ina maana ataongeza upande wake wa majaji. Kama Rais Trump atapata nafasi hiyo na atafanikiwa kuweka mtu, ina maana kwamba majaji wa katika mahakama kuu, kutakuwa na majaji wawili ambao hasa peke yao ndio wanaonekana ni wa liberali. Jaji mkuu John Roberts aliingia kama ni mconservative, lakini katika tangu ameingia katika mahakama hiyo anaonekana kuwa katikati zaidi, lakini mabaki majaji wengine wote waliobaki wako upande wa conservative. Kwa hiyo akiingia jaji mwingine mconservative, ina maana upande wa conservative utakuwa na majaji wengi zaidi, majaji sita kwa mfano, na majaji labda wawili au watatu ukimjumlisha na John Roberts upande wa liberali. Kwa hiyo yanapokuja maswali, kesi zinapokuja katika mahakama kuu, kuna nafasi kubwa sana mawazo ya wapande wa conservative yakashinda kuliko upande wa liberali.
Naona muda umetupa.
Bwana BMJ, nilitaka kusema kuwa kabla Judge Ruth Bader Ginsburg alipoaga, kuna hili jambo ambalo linatia changamoto, ambalo ni kuwa aliambia mjukuu wake ama grandchild kuwa hataki replacement wake afanywe kabla hatujajua rais wetu ambaye atakayekuja 2021. Sasa unakuta kuwa the current administration itabidi, kama wanataka kumteua mtu, watamteua wakiwa wanapingana na kanuni zake za mwisho.
Mamoyo, kwa haraka haraka, kuna maswali ambayo huulizwa sana kwenye mitandao wakisema, hapa Marekani inakuwaje kwamba majaji wanachukuliwa kulingana na mawazo yao kuliko kama kwamba wanafuata katiba na sheria za Marekani, ni mawazo na jinsi ambavyo wanafikiria. Hilo ungesema nini kwa kifupi?
Wanafuata katiba ya Marekani, lakini katika katiba jamii kuna mawazo tofauti ambayo yanakinzana katika swala lolote lile. Kwa hiyo ndio sababu kila upande unajaribu kupata majaji ambao wanakuwa wanavutia upande wake. Lakini majaji wanapokwenda pale, wanachotakiwa kufanya ni kuangalia kila swala kwa namna ambavyo litafaidisha jamii nzima ya Marekani, sio upande mmoja tu. Isipokuwa sasa, kama unachagua mtu ambaye unajua hasa anaelekea upande fulani, ni kwamba unaongeza nafasi ya upande ule kushinda kesi nyingi kuliko upande mwingine.
Kwa hivyo inakuwa kwamba ni mambo mengine mazito sana ambayo yanagusa mwananchi wa kawaida moja kwa moja. Kwa hivyo ni muhimu sana kujua nani anachukua nafasi gani katika mahakama ya juu hapa Marekani. Magi, tumalizie kwa kuangalia sasa, ni mwanamke ambaye ameondoka. Rais Trump amesema atamteua mwanamke. Je, ni maoni mengi ya Wamarekani kwamba wangependa nafasi hiyo irudishiwe mwanamke, ama hilo si jambo ambalo linapewa umuhimu mkubwa?
Ni jambo nataka lipewe umuhimu mkubwa, kwa sababu kuna wakati kulikuwa na wanaume nane katika hilo koti, na kuna mtu ambaye alikuwa na hisia ama kuna mtu ambaye aliona shida. Lakini nasema ninashukuru Donald Trump kwa kusema hiyo nafasi itakuwa ya mwanamke. At least hiyo ni mahali ya kuanzia. Lakini hatutaki tu mwanamke. Tunataka mwanamke ambaye atatetea haki na ukweli, na ambaye atasimama katika hilo pengo vile Ruth Bader Ginsburg RGB alisimama katika hilo pengo.
Shukran sana Maggie Marika. Maggie Marika, msikilizaji, ni mchambuzi wa masuala ya haki za binadamu hapa Marekani, akiwa katika jimbo la Georgia, mji wa Atlanta. Vile vile ni mshukuru mkuu wa idhaa ya Kiswahili Dr. Mamoyo Hamza, ambaye tumekuwa naye katika kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo. Shukran za dhati kwako msikilizaji na wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, producer wetu anakuwa ni Aida Isa, jina langu ni BMJ Muridhi. Timu nzima ya Kwa Undani hapa, msikilizaji, tunakutakieni usiku mwema, tuonane tena hapo kesho inshallah, panapo majaliwa. Alamsiki.